Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Mé jméno je Marie Bastlová a vítám vás u podcastu Ptám se já. V něm vás čekají atraktivní hosté, zásadní otázky a doufám i jasné odpovědi.
To vše pro vás připravuji také já, editorka Eliška Dokulilová.
V pátek vyjde nová deska písničkáře Tomáše Kluse. Jmenuje se Čau Česku a je čistě politická. Drtivá kritika míří na premiéra Andreje Babiše a na prezidenta Miloše Zemana.
A Tomáš Klus byl naším dnešním hostem.
Celý rozhovor jsme věnovali právě politice. Zajímalo mě, jak na jeho politické písničky reagují fanoušci, jak moc mu takové postoje kazí biznis a jestli nepřemýšlel, že by kvůli tomu vzal zpátečku.
Tomáš Klus ale couvnout nehodlá, podle něj totiž nelze mlčet, protože mlčet znamená souhlasit a chce, aby se společnost vrátila k osobní angažovanosti. Demokracie podle něj neznamená jen to, že si můžu říkat, co chci. Hlavní jsou podle něj činy.
Politice se Klus věnuje už dlouho. První politická byla v roce 2011 píseň Pánu Bohu do oken. Nikdy ale nevstoupil přímo do politické kampaně. I teď se tomu chce vyhnout, ale kdyby nebylo zbytí, tak by prý některé z opozičních stran pomohl. Nabídky už má.
Poslechněte si náš dnešní rozhovor a dejte nám vědět, jak se díváte na zapojení hudebníků do politiky a koho byste na tohle téma rádi slyšeli mluvit.
Věřím, že nezvítězí pravda ve všech příbězích. Nevěřím, že necháme to tak.
A mým dnešním hostem je už avizovaný hudebník, muzikant, písničkář Tomáš Klus. Dobrý den.
Dobrý den.
Na tom novém albu, které by mělo vyjít tedy teď v pátek, je 8 politických písní. Která z nich je pro vás ta nejzásadnější? Která se vám líbila nejvíc, když jste je teď natáčeli?
No, pro mě je nejzásadnější asi Čau Česku, sama takový jako by vlastně single té desky, který asi není úplně single, protože singly jsou většinou ty věci, které se hrajou v rádiu a tady asi single žádný nebude, ale je to z toho důvodu, že je asi nejnaděje plnější. Ty ostatní jsou opravdu takovýma jako filipikama a tohle je takový, jako je tam takové zvolání, kdy no tak lidé dobří, kdo z nás by nechtěl, aby ti zlí obři slezli z našich těl, a je to jako přesahuje to trošku tyhle ty dva špunty, které tady vnímám na té naší demokracii, což je ten zembiš teda, protože je to obecně o lidech, kteří mají tolik starostí sami se sebou, přitom zastávají funkce, kdyby se měli starat o lidi, kdyby se měli starat o společnost, no, a nedělají to, protože tu funkci vykonávají spíš sami pro sebe než pro nás.
Název té písničky, stejně jako název celého alba, míří jednak na Čau lidi, což je tradiční pozdrav Andreje Babiše v jeho nedělním hlášení na Facebooku, ale také na diktátora Čau Česka. Předpokládám, že ta náhoda asi to nebude úplně.
Úplně náhoda to není, ale já jsem to hodně jako rozmýšlel, protože je fakt, že je to trošku jako z ostřejšího soudku asi tato asociace, ale na druhou stranu já jako nechci nikoho vybízet k nějakým jako fatálním činům, ale ten směr, který tady Andrej Babiš, potažmo Miloš Zeman jako zavádějí, ať už je to chování jako v rámci arogance vůči společnosti, i nějaké jako vyjadřování a vůbec jako to, jakým způsobem tady upravují morálku, tak to si myslím, že s generálem Čaučeskem má jako podobný. No.
A vy jste, když jste mluvil o téhle desce v několika rozhovorech, co jste k tomu stihl dát, tak jste říkal, že se vypořádáváte sám pro sebe s tím, jak vás politika štve, jak vás štve politika v podání Andreje Babiše, v podání Miloše Zemana.
To je přesnější.
Předpokládám, že jste měl čas si to dobře promyslet během té roční, rok trvající pandemie, kdy jste většinu času nemohl hrát, nemohl jste pracovat a jestli se nepletu, chodil jste natáčet do karavanu před dům na ulici, jestli
tak jest.
To tak je. Tak jest. Jak vám je po tom, co jste tu desku dal dohromady a řekl tedy všechno, co se ve vás za ten rok nashromáždilo?
Tak mně se ulevilo, mně se jako uleví po každý desce a teď se mě uleví o to víc, že pro mě to téma je opravdu jako velmi zásadní, protože jak jsem avizoval, pro mě oba dva pánové působí jako špunty v české společnosti v rámci témat, která jsou daleko důležitější, které by se tady měly rozebírat, než neustále kauzy pana premiéra a neustále jako bonmoty, které mají jako za úkol asi někoho pobavit, ale především jako rozeštvat další část společnosti a jako točíme se v takovém kruhu ve špinavý vaně prostě a je potřeba vytáhnout ten špunt, aby jsme mohli řešit věci, které jsou skutečně důležité. Ať už je to pomoc tady postiženým covidem, ať už po té ekonomické, ale i po té zdravotní stránce, ale pak jsou tady věci, které ten covid logicky jako přehlušil a to jsou klimatické změny a prostě pro mě je to téma tak důležitý a je mi jasný, že ani jeden z těch pánů jako nejsou úplně nakloněn tomu, že by vůbec jako vyslechli názory odborníků, protože nemají na to čas, mají spoustu jiných problémů a vazeb.
Vy jste do toho alba zapojil taky novináře Jaroslava Kmentu, který jednak se věnuje investigativním kauzám celou řadu let. Pak o obou těch vašich pánech, symbolech té špatné politiky, když se budu držet toho alba, napsal knihy. Proč jste cítil, že je dobré a důležité, aby mezi těmi písničkami zaznívaly promluvy Jaroslava Kmenty? Co má vlastně říct, co to má komu sdělit?
Pro mě píseň, hudba obecně, to jsou emoce, které člověk zprostředkovává jiným lidem. A emoce budí emoce, ale píseň jako taková, to už vím, to už jsem se poučil, nemůže nic změnit. Ale pak jsou tady lidi, kteří celý život se zabývají faktama. A já jsem chtěl vystužit tu desku nějakýma pilířema a pro mě Jaroslav Kmenta rozhodně je pilířem, o který se člověk může opřít, protože se v branži a v tématech pohybuje strašně dlouho a jako sednout si s ním na kafe a chvíli poslouchat to, co se mu honí hlavou a to všechno, co ví, je teda jako děsivý na jednu stranu, na druhou stranu je strašně dobře, že tady jsou lidi jako on, protože to jsou ti hlídací psi české demokracie.
Jak jste se k té spolupráci dostal? To jste si nejdřív načetl knížky Jaroslava Kmenty, pak jste mu zavolal, napsal a řekl, že byste ho u toho chtěl.
My se známe už delší dobu, protože já jsem mu nejednou už smekl klobouk za každou tu knihu a vlastně strašně se ho vážím a psal jsem mu to několikrát. A když jsem mu napsal, že mám tenhle ten nápad, tak on vlastně jako, tak jako zavísknul až ne z toho důvodu, protože tenkrát ještě nevěděl, že to bude načítat on, já jsem měl trošku jiný plány, ale říkal, to není možný, protože ty mi voláš ve chvíli, kdy já dokončuju svoji knížku a o tomhle tématu a jako vlastně mám ten materiál pro tebe a jsem ti schopný ho hnedka poslat. A já jsem strašně jako rád za to, že nakonec to dopadlo takhle, protože původně jsem řešil, jestli ty komentáře budu číst já nebo některý z mých herců, kamarádů, ale vzhledem k tomu, že sám jsem písničkář a pro mě je strašně důležitá autenticita projevu, tak vlastně naprosto logicky to dopadlo, takže to čte sám Jarda a myslím si, že to je jako vlastně moc dobře, protože to zní trošku jako pohádka a ona to je taková grimovská pohádka sice, ale já věřím, že bude mít šťastný konec.
A ještě by mě zajímalo, pro koho jste ty písničky napsal a to album natočil? Jestli jste to dělal opravdu pro publikum a proto, abyste ty písničky hrál na koncertech a abyste s nimi vystupoval, anebo především pro sebe, protože jste tím prostě něco chtěl říct?
Já myslím, že to je jako obojí, protože jedna věc je, že opravdu asi jako podle slov mé ženy i mého manažera jako šlo o nějakou obsesi. Řeším si tím nějaký svoje vnitřní stavy, protože opravdu jako nevidím jiný východisko, než vytáhnout špunt, ale zároveň si myslím, že je strašně důležitý v době, která je chaotická jako tadle, aby tady byly určitý, jak to říct, no, asi pochodně u nějakých názorů, který prostě hořej a lidi, kteří je držej. Já nejsem jediný, kdo drží tenhle ten jako myšlenkový postoj nebo názor na politickou situaci, ale myslím si, že to v uvozovkách dobro nebo zlo, který tady jako bojuje spolu a který já určitým způsobem vnímám jako zlo, to jsou tyhle ty dva pánové, ale ne oni osobně, ale jejich činy a jejich dopad na veřejný prostor, tak potřebuju jako mlčet, znamená souhlasit. A já si myslím, že je potřeba se ozvat kor teď, když jde vidět, jak jsou neschopní, potažmo všeho schopní a zároveň když máme před volbama. Prostě, takže já jsem to psal především proto, abych přispěl k tomu, aby jsme se vrátili k nějaké osobní angažovanosti. A protože z demokracie se poslední dobou opravdu vytratil, nebo stalo se, zúžila se demokracie na to, že si můžu říkat, co chci, ale to nejdůležitější pilíř demokracie podle mě je osobní zodpovědnost za činy a skutky. A tu, pokud neponeseme, a já takhle...
Když říkáte, já vám do toho skočím, když říkáte, abychom se vrátili k nějaké angažovanosti politické, já když jsem to poslouchala a chystala jsem se na to a četla jsem si rozhovory, které jste dával, tak jsem si říkala, jestli se v tom třeba nějak odráží to, že ještě před 2 lety jsme tady měli velkou vlnu občanské angažovanosti charakterizovanou nebo zastoupenou Milionem chvilek pro demokracii. Spolkem, který dokázal dostat téměř 500 000 lidí na letenskou demonstraci. Skoro bych si tipla, že jste tam určitě byl, když byl. Vás tak vidím. A to zmizelo. Zmizelo to díky pandemii, díky různým omezením, díky různým zákazům. Demonstrace nejsou povoleny, je to mnohem složitější, mnohem komplikovanější. Je tohle třeba nějaká i cesta, jak podobné emoce vzbudit a zase je vyvolat v lidech?
Určitě ano, ale já bych se nechtěl vrátit jenom o 2 roky zpátky. Já si myslím, že ta skutečná angažovanost tady byla v momentě, kdy lidi prožívají nějakou euforii, tak i ty zprvu nepříjemné věci, o kterých třeba říkají s proměnutím, že je to svinstvo, jako je třeba politika, tak se o ně zajímají, protože mají pocit, že jsou schopní jich se účastnit. Takže já bych se rád vrátil před rok 98, který pro mě byl zlomový v rámci vnímání společnosti a kooperace společnosti a politiky, kdy podpisem opoziční smlouvy, tedy 2 naši další prezidenti od té doby, podepsali jako věc, která vlastně naprosto odepsala.
No, ale chcete společnost... se vrátit do doby, kterou si vlastně ani moc nepamatujete. Já byla v té době malá a uvědomuju si to málo a vy jste byli ještě mladší.
No, tak samozřejmě, já jako můžu být naivní idealista, ale z toho, co jsem, protože mě to téma jako fakt zajímá a z toho, co jsem se jako dočetl a z toho, co jsem se dodiskutoval s lidmi, kteří jsou starší než já, tak vím, že tam padla snaha o to se jako účastnit toho občanského života, protože politika jim řekla, my vás nepotřebujeme, my se tady o sebe postaráme a začala růst ta obrovská propast. Jejímž výsledkem je potom Andrej Babiš, protože lidi si zvykli na to, že politika se dělá pro sebe a že teda se bude starat sama o sebe a že přijde vždycky někdo, takový ten domovník, který řekne, já se o to postarám, vy se nestarejte o nic. Vlastně taková převlečená totalita trošku, jako socialismus, tady jako vlastně to funguje docela podobně, protože my věříme na toho spasitele, čekáme, jo, byly to věci veřejné, taky jsme věřili tomu, že tady bude někdo nový, kdo nás zachrání. Ale taková věc neexistuje, takový člověk neexistuje. Existuje jenom osobní zodpovědnost a tu musíme přijmout. Pakliže chceme žít v demokratické společnosti a chceme žít ve státě, který za něco stojí, pak se musíme starat o jeho chod. Jinak upadne.
Tady trochu přeskočím k něčemu, kam jsem se chtěla dostat na konci, ale ono to nevadí, protože to navazuje na to, o čem mluvíte. Vy se politice věnujete dlouho, vás to zajímá spoustu let. A zajímavá v tomhle kontextu je vaše písnička Pánu Bohu do oken z roku 2011. My jsme se spolu o ní bavili už před 3 lety, když jsme se bavili v rozhovoru o politice. To je totiž písnička, která tehdy volala po změnách v politice. Byla to písnička, která víceméně měla vybudit emoce, že v politice jsou potřeba nové tváře a tak dále. A stala se tak trochu symbolem nástupu nové politické éry, mimo jiné éry Andreje Babiše.
Ano.
Jak jste se od té doby za těch 10 let, to už je 10 let, co ta písnička vznikla, vlastně posunul v písních, které se politice věnují? Já vím, že vy jste říkal, že jste ji několik let nechtěl ani hrát na koncertech.
A dokonce ani nehrál. No.
A nehrál jste ji na koncertech.
Ale ona za to nemůže, prostě písničky člověk jako napíše a oni si pak žijou vlastním životem. A mně se stávaly takové věci, že mi posílali lidi záznamy z toho, jak si je komunistická strana Čech a Moravy přehrávala na svých mítinzích, jako takovýhle absurdní věci se děly. Ale to tak prostě je. A ale
takže
změnilo
teď
se...
jste pochopil, že písnička za to nemůže.
Ne, a písnička ani nemůže změnit tu společnost. Ona může přispět k tomu, že třeba zafokusuje na chvíli, protože ta doba je strašně rychlá, informace je strašně moc, ale na chvíli může zafokusovat pozornost společnosti na nějakou konkrétní věc. Teďkom konkrétně jsou to pro mě tedy potřeba vytažení 2 špuntů, jo? A proto je vznikla Čau Česku. Tenkrát to bylo opravdu, protože já jsem se tenkrát propojil s iniciativou Vyměňte politiky a věřil jsem tomu, že prostě politika potřebuje nové tváře. Ale teď už vím, že politika nepotřebuje nové tváře. Politika potřebuje pozornost občanů. A to je jediná věc, která může změnit politickou situaci u nás, že se začneme zajímat o politiku, protože jinak se necháme zase zajmout, prostě, když se nebudeme zajímat.
A teď mi řekněte, jak to zajímá vaše fanoušky.
Moc ne.
Já si to myslím, že? Moc je to nezajímá.
Já si myslím, že celé tohleto moje činění je samozřejmě velmi kontraproduktivní v rámci nějakého úspěchu populárního umělce, ale...
Že vám to vlastně tak trochu poškozuje biznis.
No tak trochu dost vlastně, ale já jsem tuhletu svoji roli jako přijal, protože já bych se jinak udusil. Já bych samozřejmě mohl zpívat písničky o tom, že mě nemiluje Marie a já miluju Ninu a co s tím mám dělat, ale To nejsem já. Já prostě žiju tímhle. Pro mě politika je denním chlebem z toho důvodu, že výsledek politiky je cena chleba prostě a stav chodníků. Takže mě to zajímá, protože mě zajímá, jak chci žít v hezký zemi, ve spokojené společnosti. A to se dá docílit jenom tak, že prostě budeme bedliví k tomu, co se děje ve veřejném prostoru. A tím, že jsem měl to štěstí a prostřednictvím několika popových písní jsem se dostal do popředí zájmu několika desítek tisíc lidí, tak tuto svoji roli přijímám a dávám mi šanc tomu, že třeba posloužím alespoň několika lidem k tomu, že opravdu zaktivizují své receptory a budou bedlivě sledovat, co se tady děje. Já jsem asi schopný jako se uživit i s daleko menším publikem a zdárně se tomu blížím.
A co budete mimochodem dělat právě v téhle souvislosti v létě na koncertech? Až budou ty vytoužené koncerty zase, snad doufám, budete vy a ostatní hudebníci moci stát před svým publikem. Teď oni tam přijdou, budou se těšit na hity a songy Tomáše Kluse. Zahrajete jim mezi tím jednu z těch písniček? Budete to tam prostě chtít dostat do toho koncertu?
To se uvidí, v jaký budem situaci, ale já jsem si uvědomil jednu věc taky během těch 10 let, že já jsem hodně třeba na koncertech, když jsem hrál pro 15 tisíc lidí, tak jsem provolával různý věci do mikrofonu a tam jsem si uvědomil, že to nebylo fér, protože moji názoroví oponenti v publiku neměli ten mikrofon a to jsem přestal dělat a vlastně já když jedu na festival, tak pak, když se neděje něco aktuálního, co je opravdu jako děsiplně, teďkom, kdybych jezdil po koncertech, tak bych evidentně mluvil o Vrběticích a o hoaxech, který okolo nich jako vznikají a o nebezpečí, který tady jako hrozí, podle mě. A nabídnu to k dispozici, protože vždycky po koncertě jsem k dispozici k tomu, abychom si mohli s lidma popovídat. Ale jinak já chci na koncertech lidi především bavit, pro mě jako, a to, že se tam vetře občas nějaká písnička, tak je to i z toho důvodu, že prostě některá ta písnička není tak konkrétní a může být i jenom rozjímavá. Třeba píseň Malčík, která je poměrně ostře jako politická, taky lidi chtějí i na koncertě si jako vytleskávají. Takže já hraju rád lidem a bavím je a už na koncertech nejsem tak angažovaný, ale o to víc jako k tomu využívám sociální sítě.
A když říkáte, že už teď cítíte, že vám to ten biznis kazí, že vám to fanoušky odebírá, tak to víte z reakcí, z toho, co vám lidi píšou? Nebo jich chodí míň? Nebo si jich míň kupuje lístky?
No tak...
Byť teď to teda úplně nepoznáme.
Teď je to takový složitější v tom, že se žije hodně na internetu. Jo? A jedna z věcí, které mě jako tráví, a když si myslím, že by se měly rozpohybovat, je kultivace internetu, jako virtuálního prostoru, protože nám to nebezpečí anonymity, nebo to bezpečí anonymity vyvolává nebezpečný reakce v tom, že probouzí démony v nás a začínáme se spolu bavit ošklivě a prosákává se to do normální společnosti, ale doufám, že tomu zabráníme. Ale takže se teďkom se děje to, že já věřím, že ano.
Přemýšlím, rychle přemýšlím o cestě, kterou by se to stalo, ale nechci vás odvádět.
Já jsem velmi liberální člověk, jako svobodomyslný, ale myslím si, že sociální sítě a veškerý diskuzní fóra by měly být pod ID, tak jako jsou celebrity na internetu prostě s ověřeným znakem, že odevzdali své ID, tak v momentě, kdy chce člověk diskutovat a může být i zlý, může používat.
Ale má diskutovat pod svým jménem.
Ale má tam být sám za sebe. To je podle mě cesta. Ale zkrátka a dobře, teďkom ta reflexe, která mě přichází, je skrze ten internet především. A tam já jsem jako opatrný, protože tam spoustu těch lidí, kteří mi píšou ty věci, jako kde mám viset a s kým tam mám viset a za co budu viset, tak spousta těch lidí jako neexistuje. Takže ten svět na internetu vypadá horší, než je. Ale samozřejmě jako je příjemnější, když vás lidi chválí za písničky, než když vám píšou, že máte viset na náměstí mezi prvníma.
Jak jste říkal, část svého publika, svých fanoušků provokujete politickými písničkami, možná i těmi politickými postoji. Pak už v tom zmíněném rozhovoru, když jsme spolu mluvili v roce 2018, tak ono to tehdy bylo těsně poté, co jste vyhlásil bojkot hudebním akcím, které sponzoruje Agrofert, které sponzoruje Mafra a všechny společnosti do holdingu Agrofert patřící. Platí tenhle váš postoj? A ptám se proto, že vy jste si teď prošel ekonomicky poměrně náročnou dobou. Mluvili jste o tom, že jste si musel půjčovat, že vám docházely peníze, neměl jste pořádně na to, abyste ze svých zdrojů zaplatil daně a tak dále.
No ano.
Což je docela těžké. Tak jestli i v téhle ekonomicky těžké době si udržíte tenhle svůj postoj a bojkot akcí, které sponzoruje Agrofert?
To víte, že jo, to nebylo populistické gesto, to nebylo čau lidi, to bylo upřímný jako pocit z toho, že já bych se nemohl podívat sám na sebe, kdybych vystupoval na akcích, kam proudějí peníze od člověka, kterýho vnímám jako špunt společnosti.
A tehdy jsme se také spolu bavili o tom, že nevíte, jestli vaše písničky dál bude hrát Radio Impuls, mimochodem, které patří do celého holdingu.
Ano.
Hraje je nebo ne?
To nevím, já ho neposlouchám.
Tak možná byste to z příjmu nějakých autorských to nepoznáte, jestli
to já nepoznám.
Písničky hrají nebo
já si myslím, že to já se v těchto věcech úplně nevyznám, protože já.
Jako já jsem si říkala, že mě teď zpětně zajímá, jestli vás skutečně začali bojkotovat nebo ne. A já tedy to rádio také moc neposlouchám.
Já nevím, ale já si myslím, že jako PR tým, který pana premiéra obklopuje, si myslím, že je natolik zdatný a on mu natolik naslouchá, že si myslím, že mě tam klidně hrajou. Protože samozřejmě nejhorší je jít do války, že jo, v takovýhle pozici. Stejně tak já si myslím, že v rámci tady Čau Česka, pakliže přijde nějaká reakce od Voldemorta, tak přijde jedině v momentě, kdy neudrží nervy na pochodu, protože si myslím, že jako PR tým mu nedovolí reagovat, protože co mi má na to říct, že jo, to je prostě tam jediný, co mi na to může říct s tím, že já tam mám pilíř jménem Kmenta, tak jediný, co on může říct, je, že vyvrátí knihu Bos Babiš, prostě, která je plná faktů a to si myslím, že kdyby se mu podařilo, tak samozřejmě budu já první, který si bude sypal popel na hlavu a budu mu skládat písničky omluvný a love songy.
A když říkáte reakce od Voldemorta, tak od Andreje Babiše tady.
To jste řekla vy.
Myslím tím
pana premiéra.
Mimochodem, oni se vám ozvali, tuším, jenom asi jednou před volbami, když Andrej Babiš vůbec do politiky šel.
Ano.
O tom jste mluvil, abyste mu dal šanci.
Ano, já jsem, protože já už když vstupoval do politiky, tak právě to jsem hodně mluvil na těch festivalech a říkal jsem lidem, prosím vás, tohle je přesně ten případ, jako je Bohuš z Dědictví a ne Guten Tag, který na konci toho filmu vždycky říká, a teď si vás koupím všechny. Tenhle ten člověk to s náma myslí přesně takhle. A tohle jsem říkal prakticky na každém festivalu a varoval jsem před ním, protože fakt jsem to čul nějakým způsobem. A na to konto vlastně on se ozval mojí manažerce tehdejší a vlastně mě pozval na kafe, jestliže prostě to takhle nemyslí, ať mu dám šanci. A já jsem na to kafe nešel, protože jsem čul furt, že to nebude úplně jakoby čistá hra, ale řekl jsem, OK, já vám prostě dám ty šanci. Vy tady vstupujete do politiky, tak mě to ukážete. No a 3 měsíce potom koupil Mafru, takže jsem začal zase mluvit.
Mimochodem za celou tu dobu, co se politice věnujete ve svých písničkách, na koncertech a tak dál, tak se vás novináři pořád dokola opakovaně ptají na to, jestli je správné, aby hudebníci mluvili o politice, jestli do politiky máte vstupovat, jestli jste moc kritický nebo nejste moc kritický a tak dále. Máte tyhle otázky rád? Nebo už jste si na to zvykl?
Já jsem si na to zvykl a musím říct, že já mám naštěstí za sebou jako, dejme tomu, 12-letou kariéru a celá ta 12-letá kariéra je prošpekovaná písněmi politického ražení. A je jedno, kdo byl tenkrát u moci. Prostě jsem jako kritizoval věci, které se mi nelíbily. Ať už to byl Pavel Bém v Praze, prostě, nebo to byla Nečasova vláda, vždycky jsem se prostě pustil do toho, co se v tu chvíli jako dělo a nepřipadalo mi to správné. A protože já jsem se jako do mainstreamu podle mě dostal jako velkou náhodou, tak já jsem nikdy jako nebyl mainstreamový umělec, což se lidi dozvídali až v momentě, kdy mě slyšeli v rádiu, šli tam s nějakým očekáváním a pak zažili můj koncert a ten rozhodně není mainstreamový. Moje desky nejsou mainstreamový. Vždycky se najde nějaká písnička, která se dostane do rádia k mé radosti, protože já miluji hrát lidem. Já nejsem alternativní umělec, který by jako nechtěl hrát lidem, protože se bojí lidi. Já miluji lidi a jsem s nima rád jako. Ale vlastně jako ve své podstatě jsem jako undergroundový písničkář a ty se vždycky vyjadřovali k politice a k veřejným věcem a já to dělám, protože to je moje součást. A pro mě, jak jsem říkal, je nejdůležitější autenticita. Takže kdybych tady zpíval o lásce, ale přitom v šatnách vyprávěl o tom, jak nejsem spokojený s politikou, tak bych nedokázal žít sám se sebou.
Mimochodem, letos nás čekají parlamentní volby, klíčové volby. Umíte si představit, že byste se nějak zapojil do kampaně, že byste hrál na nějakém z politických mítingů pro nějakou z politických stran, hádám spíš opozičních?
Já jsem o tom přemýšlel, protože si říkám, doba opravdu je velmi nepřehledná a především taky díky internetu a díky tomu, že teďkom nechodíme moc jako k sobě a nemůžeme si povídat a hodně dáváme na to, co k nám přivane vítr z vln internetového surfování. Ale zase já bych strašně nerad byl, abych šel svou osobností, dejme tomu, proti nějakému kritickému myšlení. Myslím si, že jako člověk by měl věnovat prostě té chvíle, než si člověk přečte jako politický program a pustí si nějakou politickou debatu, kde ty lídři těch stran jako mluví, tak se jako dokáže udělat zevrubný nějaký obrázek o tom. A
takže spíš ne.
No spíš ne. Uvidíme, jako jestli tady začne nějaká jako krutá kampaň, která už mi přijde jako přes čáru a nefér, kvůli tomu, že některý lidi mají prostě na kampaně vlastně neomezený rozpočet a některý ho mají hodně omezený a i když je vlastně omezený nějakýma regulema, tak se to dá vždycky nějakým způsobem obejít, což jeden ze špuntů umí jako dokázat velmi dobře, vlastně u oba asi, tak bych jako o tom uvažoval dál, ale teď jako nejsem toho názoru, že bych to měl dělat, protože důležitý je, aby lidi věděli, proč volej toho, koho volej.
A lákají vás v tuhletu chvíli, jestli se vás snaží zlanařit do kampaně některé, a teď se přímo ptám na ty dva nejsilnější opoziční subjekty, což je koalice Spolu a koalice Piráti a Starostové.
Nelákají, ale oslovujou. Jako lákání tam už si to představuju tak, že by přicházeli s nějakýma horentníma sumama, ale tam, protože jeden z těch subjektů konkrétně pro mě je jako velmi blízký, nebo sympatizuji s ním, tak oni to ví, tak samozřejmě mě zkusili oslovit. Zatím řekl jsem jim to, co jsem řekl vám. No takhle, muselo by to být fakt blbý, abych do toho šel.
Říká můj dnešní host, kterým byl písničkář Tomáš Klus. Díky za to.
Já moc děkuju, mějte se krásně.
A to bylo z dnešního podcastu Ptám se já všechno. Sledujte nás i dál, sledujte nás na Seznam zprávách a ve svých podcastových aplikacích. Budeme rádi, když si nás přihlásíte k odběru, budeme rádi, když nám napíšete, jestli vás naše rozhovory a naše hosté baví, jestli chcete pozvat k mikrofonu někoho dalšího a jestli máte otázky, na které čekáte odpovědi. Díky za vaši pozornost a těším se zase příště na slyšenou a na viděnou.